Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, sākam saimas 6. decembra sēdi. Pirms mēs sākām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir iesniegti divi lūgumi pēc iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 6. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījuma likumā par Latvijas banku izskatīšanai pirmajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija ir iebildumi. Ja ir iebildumi, tad ir jābalso par iespējamām darba kārtības izmaiņām. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 6. decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojekta grozījuma likumā par Latvijas banku izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 21 atturas 7 darba kārtība grozīta. Paldies! Tāpat saimas budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 6. decembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par saimas piekrišanu valsts aizdevumu nosacījumu maiņai Rīgas Tehniskajai universitātei. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu mediācijas likums nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par piesārņojumu, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, par pieteicies runāt deputāts Ināris Cilinskis.
Godājumā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, likums par piesārņojumu, kurā šobrīd priekšlikuma izdarīt grozījumus, ir viens no nozīmīgākajiem vidus jomas likumiem, kas nosaka piesārņojumu kontroli no uzņēmumiem un iekārtām, tāpat arī piesārņoto vietu sanācijas kārtību, arī militāri piesārņoto vietu. Šobrīd ir Eiropas Savienībā jauna direktīva, kas izdara grozījumus šajās Eiropas normatīvos rūpnieciskajām emisijām. Un vienlaikus arī ir konstatēts problēmas Latvijā, kas ir saistīts ar to, kad nav pietiekami precīzi noteikta uzņēmumu apturēšanas kārtība, nav arī brīžiem kontrolas kārtība tik precīzi, kā tas būtu nepieciešams. Un tāpēc likumprojekts nosaka nosacījumus tātad lielākajiem piesārņojošiem uzņēmumiem, tas ir tā saucamajai mā kategorijas iekārtām, šo uzņēmumu vadītājiem un operatoriem iesniegt atskaiti par to, kā tiek nodrošināta atļauju nosacījumu ievērošana. Tāpat arī likumprojekts nosaka vienotas kontrolas prasības un nosaka kārtību, kādā vidus inspekcija izveido plānu, kā šīs iekārtas tiek kontrolētas. Un šie nosacījumi, mūsuprāt, ļaus labāk risināt tās problēmas, kādas līdz šim ir bijušas ar atsevišķiem uzņēmumiem, kuri piesārņoja gaisu, tādējādi radot iedzīvotāju sūdzības. Arī šie nosacījumi ļaus noteikti papildus prasības un precīzāk kontrolēt piesārņojumu no cūku fermām, par kuru ir bijuši daudz iedzīvotāju sūdzības. Likumprojektā ir iestrādāts arī aizsardzības ministrijas virzītais likums, kas nosaka precīzāku kārtību attiecībā par militāri piesārņotām teritorijām un proti par kārtību, kādā precīzāk tiek kontrolētas firmas, kas nodarbojās ar sprādzienu bīstamu priekšmetu likvidāciju. Ņemot vērā to, ka Eiropas direktīvām pārņemšanai tuvojas termiņš, un tā kā nosacījumi bija ļoti sarežģīti un bija jākonsultējās gan ar sabiedrības pārstāvjiem, gan arī ar uzņēmēju pārstāvjiem un visām ministrijām, tad šis termiņš tuvojas ļoti drīz, līdz ar to gribētu arī lūgt vēlāk jau pirmajā lasījumā atbalstīt likumprojektu steidzamību un pieņemt viņu divos lasījumos, vienlaikus gan paredzot pietiekamu termiņu priekšlikumu iesniegšanai, jo likumprojekts tiešām arī ir nopietns. Tad aicinu šobrīd atbalstīt likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots? Tātad likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamais jautājums ir par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu Raivim Dzintaram no šā gada 4. decembra līdz 6. decembrim. Tātad prezidijas saņēma deputāta Raiva Dzintara iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no 4. līdz 6. decembrim. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darbkārtības jautājums par Saeimas kārtējā sesijas slēgšanu un sākšanu. Tātad lēmuma projekts par Saeimas 2012. gada rudens sesijas slēgšanu un Saeimas 2013. gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2012. gada rudens sesijas slēgšanu un Saeimas 2013. gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana, amatu uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Vijas Silinietas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šī gada 27. novembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vijas Silinietas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vardā aicinu ar 2013. gada 21. janvāri atbrīvot Viju Silinieci no Rīgas pilsētas centra rajona tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vijas Silinietas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas centra rajona tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts ēku energoefektivitātes likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Zanda Kalniņa Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojekta ēku energoefektivitātes likums ir tikai saņemti un izskatīti 14 priekšlikumi. Attiecīgi pirmais ekonomikas ministrā Daniela Pavļūta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā birojā priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministrā Daniela Pavļūta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministra Daniela Pavļūta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ekonomikas ministra Daniela Pavļūta priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ekonomikas ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā aicinu atbalstīt deputātu šo likumu trešajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ēka energoefektivitātes likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Trešais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 220. Tika iesniegt ļoti daudz priekšlikumu, tad ļoti daudz priekšlikumu tika atsaukt, tad atkal tika iesniegt, tad atsaukt, un mēs tad draudzīgi visi vienojāmies uz četriem priekšlikumiem. Tāpēc mēs gribētu, lai mēs liekam priekšā izskatīt šodien plenārsēdē. Pirmais, Saeimas juridiskais birojs tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, sociālā un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sociālā un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sociālā un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi četri priekšlikumi ir izskatīti un lūdzam jūs atbalstīt kopumā trešā lasījumā šo grozījumu sociālā pakalpojumu sociālās palīdzības likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 20 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu civilās aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Labrīt, kolēģi, labrīt, cienījamais prezidij. Strādājam ar dokumentu 428, 11, pirmais lasījums. Grozījuma Nacionālās drošības likumā. Šis likumprojekts ir pavadošais likumprojektam par ārkārtas situāciju un izņēmumu stāvokli, un tā mērķis ir nodrošināt valsts augstāku amatpersonu un institūciju efektīvu rīcību valsts apdraudējuma gadījumā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Jā, civilās aizsardzības.
Paldies. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. decembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Jā, arī šis likums ir pavadošais un arī nodrošina par valsts augstāku amatpersonu un institūciju efektīvu rīcību. Arī aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pretā turis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 20. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, nu šis ir tas bāzes likums un nosaka kārtību, kādā valstī ir pienākums rīkoties atkarībā no apdraudējuma veida. Likumprojektā ir ievēroti visi starptautisko tiesību normām izrietošie valsts pienākumi. Tas raksturo īpaši tiesisko režīmu, kāds varētu iestāties ārkārtas situācijā un nosaka arī amatpersonu rīcību, iedzīvotāju rīcību. Nu, tāpēc lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī 20. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Labrīt, godātie kolēģi! Arī šis likumprojekts ir pavadošais likumprojekts likumprojektam par ārkārtas situāciju un izņēmumu stāvokli. Tas paredz, ka sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem ārkārtas situācijās un izņēmumu stāvokļu laikā ir pienākums dot iespēju atbildīgajām institūcijām sniegt informāciju un paziņojumus iedzīvotājiem. Komisija to izskatīja un atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu, atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pretā turis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 20. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu brīvus pakalpojumus sniegšanas likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu brīvus pakalpojumus sniegšanas likumu. Likumprojekta mērķis ir saskaņot šā likuma normas ar līgumu par Eiropas Savienības darbību, pakalpojumu direktīvu un Eiropas Savienības tiesas judikatūru noteikti, kā arī precizēt pašvaldību tiesības šajā jomā. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu brīvus pakalpojumu sniegšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pretā turis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 27. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību ir izstrādāts, lai ierobežotu apdraudējumu Latvijas arheoloģiskajām senvietām un lai skaidri noteiktu pašvaldību tiesības piedalīties gan vietējās, gan valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanā. Gribētu izteikt lielu pateicību Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijai, Latvijas vēstures institūtam, kultūras ministrijai par labi organizēto un produktīvo darbu grozījumu iesniegšanā. Pirmais priekšlikums ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums senlietu definīcijas noteikšana. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Arī esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka arheoloģiskajās senvietās, zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas ar datējumu līdz 17. Gadsimtam ieskaitot, pieder valstī un tās glabā publiskie muzeji. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Nākamais priekšlikums ir Saeimas atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts vārds senās celtnēs aizstāts ar vārdu senās būvēs. Komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka kultūras pieminekļu izpētē aizliegts izmantot ierīces metāla priekšmetu un materiālu blīvumu noteikšanai, piemēram metāla detektorus, izņemot gadījumus, kad tos atļāvus Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Šeit vēlētos sniegt nelielu komentāru. Latvijā vēršas plašumā nezinātniski rakšanas darbi, izmantojot metāla detektorus priekšmetu meklēšanai. Un šādi, izrokot no zemes artefaktus, sajaucot zemes slāņus, tiek iznīcināta zinātniskā informācija. Nav reti gadījumi, kad arheoloģiski atradumi un senlietas tiek tirgotas izsolēs un interneta vietnēs. Tādēļ tiek zaudēta un izšķaidīta sabiedrībai vērtīga nacionālā kultūras mantojuma daļa, kas ir arī nozīmīgs Latvijas vēstures avots un zinātnisku pētījumu materiāls. Un šī brīža normatīvais regulējums nav pietiekams, lai varētu ierobežot šādus senvietu postījumus. Tādēļ šis likuma grozījums nosaka aizliegumu bez Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas atļaujas izmantot metāla detektorus. Komisija pēc diskusijām šādu priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir kultūras atbildīgās komisijas priekšlikums noteikt, ka pieminekļu aizsardzības zonā darbības, kas ietekmē kultūru vēsturisko vidi, drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju. Komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka pašvaldību tiesības piedalīties gan vietējās, gan valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanā. Pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieki, ja valdītāji noteiktajā kārtībā, ir pieejami sabiedrības apskate. Komisija šo redakciju atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums par pārejas noteikumu papildināšanu. Komisija ir atbalstījusi. Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu otrajā lasījumā un lūdzu to darīt arī Saeimai.
Deputāti atbalsta 10. priekšlikumu un lūdzu uz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz šī gada 11. decembrim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. decembris.
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums rajona pašvaldību reorganizācijas likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Likuma likuma projektā grozījums rajona pašvaldību reorganizācijas likumā ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais no tiem deputāta Daugavpilo kunga priekšlikums, kas nosaka termiņu, kad nosaka to, kad pirmajā lasījumā izslēgt paredzētais uzdevums ministru kabinetam iesniegt saimai atzinumu, kas izvērtēs valsts tiešās pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējas, tad tomēr netiek izslēgts, bet paliek, un šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju otrajā priekšlikumā.
Uzsākam debatis vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, droši vien maz jēgas runāt par likumu, kura prasības jau pilnībā izpildītas un principā ir palikuši tikai daži neizpildīti darbi. Bet par tiem neizpildītiem darbiem gan ir vērts parunāt. Jo, kā jūs redzat, tie grozījumi, ko iesniedza ministru kabinets, ir vērsti tikai uz pārējais noteikumiem. Savā laikā Saima ar likuma normu bija uzdevusi ministru kabinetam veikt attiecības darbības un godīgi sakot, ir aizmirsis. Pagājuši 4 gadi, un ministra kabinets ir apčuhnījies, piedodiet par vulgārismu, un atsūtīja priekšlikumu grozīt šo te likumu, izslēdzot tos neizpildītos punktus pārējais noteikumos. Nebūtu vērts runāt par to, ja tas būtu vienīgs gadījums un nebūtu pārāk plaši izplatīta praksa. Nebūtu vērts par to runāt, bet, diemžēl, tā ir sistēma. Un es esmu ļoti gandarīts, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ļoti labi izsapratusi to problēmu, kas pastāv ar valsts labu pārvaldību un valsts pārvaldes izpildes disciplīnu. Un tāpēc arī tas mans priekšlikums ir daļēji atbalstīts un formulēts tā, kā viņam bija jābūt formulētā. Bet ir arī otrs moments, par ko es gribētu vērst uzmanību Saeimas prezidijā. Jo redzat, šis uzdevums bija jāpild, Saeimas uzdevums, jāpild 2008. Gadā. Un kopš tā laika ir pagājuši 4 gadi, un neviens nebija sacēlis traci, ka lūk, Saeimas dotie uzdevumi netiek pildīti. Man šķiet, ka Saeimas prezidijām būtu jāpadomā par kontrolas sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu, lai šādi gadījumi tomēr neatkārtotos un nebūtu pieļaujami nekādā gadījumā neveidotu sistēmu. Paldies!
Paldies! Debates slēdz. Es saprotu, ka Daugavpilo kungs neuzstāja par balsojumu par pirmo priekšlikumu. Jūs neprasat balsojumu par pirmo priekšlikumu, kurš ir daļai atbalstīts. Jā, jā, paldies! Tātad deputātiem nav iebildumu par komisijas viedokli pār pirmo Sergeja Daugavpilo priekšlikumu.
Un... Jā, es jau teicu, ka pirmais priekšlikums, šis faktiski pēc būtības ir ņemts vērā otrajā priekšlikumā, kas ir komisijas priekšlikums un kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasējumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums rajona pašvaldību reorganizācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ņemot vērā, ka nav sagaidāms, ka varētu būt daudz priekšlikumu vēl šim likuma projektam, termiņš ir 11. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. decembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas banku. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romualds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likuma projektu grozījumi likuma par Latvijas banku pirmajā lasījumā. Likuma projekts grozījumi likuma par Latvijas banku ir nepieciešams, lai nodrošinātu līguma par Eiropas Savienības darbību 131. Panta izpildi, kas nosaka, ka visas dalību valstis nodrošina to, ka valsts tiesību akti, to starp to centrālo banku statūti, ir saderīgi ar līgumiem un Eiropas centrālās bankas sistēmu un Eiropas centrālās bankas statūtiem. Komisija atbalstīja šī likuma projekta apstiprināšanu plenārsēdē pirmajā lasījumā, kā arī noteica šo likumu par, ieteikt par steidzamu.
Paldies, vispirms mums ir jāatbalsta soli par steidzamību. Vai Zariņa kungs runās par steidzamību? Tātad uzsākam debatus par steidzamību. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Es neredzu nepieciešamību, kāpēc šis likums būtu jāvirza kā steidzams. Šī visa eiro ieviešanas sāga Latvijā kļūst par vien lielāku un lielāku farsu. Kādēļ tagad tieši mums noliek, mūsu priekšā noliek vienkārši likuma projekta, kas saistīts ar eiro ieviešanu, tas ir par Latvijas banku, ar kuru lielākā daļa deputāti vispār nav bijis iespēja iepazīties, izdiskutēt to, un mums tagad piedāvāju tulīt balsojiet par to visu. Kādēļ tas ir nepieciešams? Vai tiešām mums nav laika mierīgi to izdiskutēt, apspriest un tad normālā kārtībā pieņemt šo likumu? Es aicinātu tomēr šo steidzamību neapstiprināt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad, vai komisijas vārdā par steidzamību Režukungs, ko vēlas piebilst?
Aicinu atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā, kā arī atbalstīt steidzamību, jo likuma projekts nav nepieciešams tikai eiro ieviešamai. Tas ir attiecīgo no Eiropas Savienības nākošo regulu un centrālās bankas sistēmas un statūtu saderības ieviešamai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas banku atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 38 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas banku atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 28 atturas 7 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumus vajadzētu iesniegt līdz 17. decembrim un likumprojektu izskatīt 10. janvāra Saeimas plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris, izskatīšana 10. janvāra Saeimas sēdē. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu valsts aizdevumu nosacījumu maiņai Rīgas Tehniskajai universitātei. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi! Šodien dienas kārtībā ir Saeimas lēmums par piekrišanu valsts aizdevumu nosacījumu maiņai Rīgas Tehniskajai universitātei. Faktiski ir tā, ka Kraibankas krīzes rezultātā Rīgas Tehniskās universitātes līdzekļi šai brīdī vēl nav atgūti, un Tehniskā universitāte lūdz šī aizdevuma pagarinājumu. Un Finanšu budžeta nodokļu komisijā mēs šo pagarinājumu izskatījām un esam nolēmuši to atbalstīt. Līdz tātad nākošais aizdevuma atmaksas termiņš ir 2013. gada 10. septembris. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu valsts aizdevumu nosacījumu maiņai Rīgas Tehniskajai universitātei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, līdz ar to visi šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies un es dodu vārdu paziņojumiem, es vēl vēlos visu mūsu vārdā pusapaļā jubilējā sveikt deputātu Sergeju Patapkinu, kuram šī pusapaļā jubilēja bija 30. novembrī. Tā, un vēl es vēlos jūs informēt, ka šodien bija paredzēta atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Tātad ir deputātu Pimenāva Raskāca Lēviča ienosies ejies un citi jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu valodu, kas ir pāradresēts izglītības ministram Robertam Ķīlim. Saņemtā rakstveida atbilde deputātus neapmierina, bet tā kā Ķīļikungs joprojām ir slims, tātad viņš nevar ierasties. Tāpat ir saņemti 5 deputāti Elksniņš, Vitkovs, Klementjevs, Zemļinsku un Meļņikovu jautājumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, kas saistīti ar eiro ieviešanu. Uz šiem jautājumiem ir saņemta rakstveida atbilde, kura iesniedzējus apmierina. Tāpat ir vēl arī 6. Jautājums deputāts Lēviča Mirska Pimenova Gešina un Cetkovas jautājums ārlietu ministram Rinkēvičam par nepilsoņu personas apliecībām un to izmantošanu, bet arī šeit ministrs nevar ierasties, jo atrodas ārpus valsts, tātad jautājuma atbilžu sesija tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Tagad vārds paziņojumam deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, starpparlamentārās savienības delegācija aicina uz īsu sēdi dzeltenajā zālē pēc dažām minūtēm.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Labrīt, kolēģi. Budžeta komisijas sēde 9.45. Kolēģi atvainojas 10.106. kabinetā.
Paldies. Vārds deputātai Ilmai Čepānei.
Labrīt, atgādinu juridiskās komisijas locekļiem, ka sēde 10.30 juridiskās komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Kabānovam.
Labrīt, kā jūs visi zināt, sabiedrībā notiek dzīva diskusija par eiro ieviešanas termīniem Latvijā. Un līdz ar to grupa Saeimas deputātu vēlas nodibināt grupu Lata saglabāšanas atbalstam, kura dibināšanas sapulce notiek tagad dzeltenajā zālē. Un visi interesēti laipni lūdzu piedalīties.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam. Es gan gribētu teikt, ka sarkanajā zālē jau tika pieteikti citi sanāks.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi šodien 11. komisijas telpās.
Paldies, paldies vārds paziņojumam deputātai Initai Bišofai.
Augst godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām pulkstens 10. uz sēdi komisijas telpās. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies! Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašrādens? Nav. Jānis Ādamsons? Nav. Augusts Brigmanis? Nav. Boris Cilēvičs? Nav. Ingmārs Čaklais? Nav. Edmunds Demiters? Nav. Raivis Dzintars? Nav. Marijana Ivanova Jevsejeva? Nav. Vladimirs Ņikonovs? Nav. Un Vineta Poriņa? Arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 6. decembra saimes sēdi pasludinu pārslēgtu.